Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Extra stopáž. V pátečním díle jsme společně s mojí kolegyní Danielou Přádovou probírali, jak se aktuálně v České republice daří očkovat. Lehce jsme se dotkli i ruské vakcíny Sputnik, kterou by v České republice rád viděl prezident Zeman nebo premiér Babiš. Sputnik společně s čínskou vakcínou Sinopharm zatím nemá potřebnou certifikaci od Evropské agentury pro léčivé přípravky, ale i přesto ji zatím obdrželi státy jako například Maďarsko nebo Slovensko. Do této bonusové epizody jsem si pozval Veroniku Výchovou, zástupkyni ředitele pro analytickou činnost z Bezpečnostního centra a think tanku Evropské hodnoty. Chci se jí zeptat, jak Rusko svoji vakcínu používá k rozšiřování svého vlivu ve světě. Dobrý den, Veroniko. Díky, že jste přijala pozvání do stopáže.
A hezký den, děkuji za pozvání.
Ani jeden z nás není odborník na farmaci a tenhle ten rozhovor určitě nemá za cíl hodnotit, jak a jestli je ruská vakcína Sputnik funkční nebo bezpečná. Mě spíš zajímá, zdali a jakým způsobem ji Rusko používá k rozšiřování svého vlivu. Jak vypadá vakcínová diplomacie v podání Kremlu?
A my samozřejmě v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty ruské aktivity sledujeme dlouhodobě, zhruba od roku 2015, a jejich aktivity během pandemie nejsou žádnou výjimkou. A nejedná se vlastně jenom o vakcínu a vakcínovou diplomacii. A Rusko se snaží využívat pandemie dlouhodobě k šíření různých dezinformací, které se týkaly nejenom třeba zpochybňování celé pandemie, jejího původu, ale také západních vakcín, které se snažilo dlouhodobě zdiskreditovat ještě předtím, než ruská vakcína Sputnik byla k dispozici. A samozřejmě i tu vakcínovou diplomacii sledujeme velmi bedlivě a vnímáme to tak, že Rusko se skutečně za pomocí té vakcíny snaží rozšířit svůj vliv a snaží se vlastně upřednostňovat dodávky té vakcíny do jiných zemí před očkování vlastní populace, což si myslím, že o celé té situaci poměrně dost svědčí. A snaží se si do jisté míry také vylepšit renomé v situaci, kdy je Rusko docela široce kritizováno kvůli protestům, které se tam v posledních měsících dějí kvůli zatčení opozičníka Navalného a podobně. A zároveň tam jsou i taky dlouhodobé snahy poškodit a zdiskreditovat Evropskou unii, což taky není úplně výjimkou v posledních letech.
A v jakých státech se aktuálně Sputnik už začal používat? A jakými metodami se ho Rusko snaží rozšířit?
A těch států, které autorizovaly vakcínu Sputnik, je celá řada, bude jich okolo 30, si myslím. A primárně jsou to státy, které jsou chudší a nemají k dispozici jinou vakcínu, anebo státy, se kterými již Rusko má nějaké stávající politické konexe a spojenectví. Typicky je to třeba Bělorusko, Srbsko, Argentina, v případě evropských států nebo evropsko-unijních států je to Maďarsko a Slovensko.
A k čemu Rusko Sputnik může být? Záleží mu na blahorodí třetích zemí a zdraví jejich obyvatel? Nebo lze tu vakcínu využívat i k něčemu jinému?
Mně by asi přišlo takové zvláštní, že by jim v závěru záleželo na blahorodí obyvatel všech těch zemí, kde vakcínu slíbili dodávat oproti jejím vlastním občanům, kteří na očkování nejsou a vlastně se do toho ani zas tak nehrnou. A zároveň si myslím, že pokud by jim opravdu šlo o boj s pandemií a zdraví obyvatel, tak by nevydávali tolik investic na diskreditaci těch západních vakcín, přestože ty třeba mají potřebné certifikace na rozdíl od Sputniku a podobně. A ty masivní dezinformační kampaně probíhají už zhruba rok a jde na tom docela dobře poznat, že spíš než o zdraví lidí jde Rusku o rozšíření svého vlivu nějakému budoucímu politickému či diplomatickému tlaku na ty země. Vlastně podobně, jako tomu je třeba v případě energetické politiky Ruska.
A proč se jako první Sputnik objevil v Maďarsku? A změnila se pozice Maďarska v Evropské unii, když k očkování přistoupili i bez toho unijního schválení?
Myslím si, že se nejedná o nějaké velké překvapení nebo změnu maďarské pozice. Je to spíš dlouhodobý přístup Maďarska, které je v opozici vůči evropskou unijním strukturám. A Viktor Orbán se snaží dlouhodobě vytvářet retoriku my versus Brusel. A náklonnost k Rusku a spojenectví s Ruskem tam probíhá rovněž dlouhodobě, taky i právě v té energetické oblasti. A Maďarsko poměrně dlouhodobě prosazuje zájmy Ruska i na té evropské půdě. Viktor Orbán se snaží působit jako rychlejší a efektivnější než unijní struktury. Snaží se napravit možná i některé chyby, které udělal na začátku pandemie, které způsobily poměrně vysokou mortalitu v Maďarsku. A vlastně používá podobnou retoriku jako v českém případě prezident Zeman nebo třeba čeští komunisté, a že vlastně potvrzení těch národních regulátorů jsou dostačující a nepotřebujeme, aby nám tady někdo něco diktoval z Bruselu, tím myslím Evropskou lékařskou agenturu.
A jak si myslíte, že Sputnik ovlivní situaci na Slovensku? Kam Sputnik téměř bez konzultace s kýmkoliv nechal dovést premiér Igor Matovič?
To je dobrá otázka, protože ta situace na Slovensku současná se vyvíjí každých pár hodin a dá se říct, že celá ta situace způsobila asi největší krizi od vzniku slovenské vlády. A z našeho pohledu se premiér Matovič zachoval trochu jako užitečný idiot Kremlu, protože vlastně je to jedna z mála zemí, kde ta dodávka Sputniku způsobila víc vnitropolitických problémů než těch obecně zahraničně bezpečnostních. A vidíme, že koaliční strany požádují rekonstrukci vlády, jsou tady požadavky na odchod ministra zdravotnictví, takže myslím si, že Slovensko bude rádo, pokud si udrží současnou vládu a jak to dopadne, teprve uvidíme.
A myslíte si, že Sputnik byl navržen s vidinou právě využití jako politické zbraně? Nebo byla fakt na počátku ambice ochránit lidi nebo své obyvatele?
Myslím si, že těch důvodů pro výrobu vakcíny určitě víc než jeden. A nicméně, co můžeme určitě říct, je, že ruský režim obvykle investuje primárně do věcí, které se dají využít jako politická zbraň. A zase se vrátím k tomu argumentu, že vlastně víc než o ochranu vlastních obyvatel se stará o ty dovážky, přestože zatím to ani nevypadá, že by je bylo schopné plnit. A je to poměrně dlouhodobý trend, a že Rusko vlastně vynakládá více peněz na nějakou úpravu své image v zahraničí a navazování politického vlivu, než o starání se o vlastní ekonomiku a vlastní obyvatele.
Mě v souvislosti s touhletou expanzí a exportem dobré vůle do třetích zemí zaujalo, jak ke Sputniku přistupují pobaltské státy. Můžete posluchačům přiblížit, co na ruskou vakcínu řeklo Estonsko, Lotyšsko nebo Litva?
Určitě. A vesměs ten postoj pobaltských zemí je takový, že by byli ochotny a ruskou vakcínu použít, pokud bude mít schválení EMA. A tak se vyjádřila vlastně premiérka i prezidentka Estonska. Podobně se k tomu vyjádřila i premiérka Litvy. A právě v návaznosti na certifikaci EMA, ale třeba ministr zahraničí Litvy dokonce vyloučil využívání Sputniku i v případě toho schválení a na Twitter, pokud vím, napsal, že nechce nebo nerad by vlastně dával peníze výrobci, který potom v zápětí ty peníze může využít například na nákup munice, která pak bude třeba později využita na východní Ukrajině.
Současnými spojenci Ruska jsou například režimy v Iránu nebo v Sýrii. Dodává Rusko svoji vakcínu i tam?
Ano, Irán už s očkováním Sputnikem začal, tam si ho demonstrativně nechal píchnout syn ministra zdravotnictví, zejména protože tam panují určité pochybnosti veřejnosti, takže iránský režim se snaží trošku podpořit důvěru v tu vakcínu. Co se týče Sýrie, tam je ta situace trošku zvláštní, protože Sýrie vlastně dostala dodávku, nebo respektive slíbenou dodávku ruského Sputniku od takzvaně přátelské země a bez bližší specifikace a podle některých zpráv se jedná o Izrael, jelikož izraelská občanka, která byla v Sýrii zatčená, tak je tam nějaká snaha ji dostat zpátky a má to být nějaký přátelský krok, takže to vypadá, že zřejmě Izrael nakoupil ruskou vakcínu pro Sýrii.
Evropská agentura pro léčivé přípravky ve čtvrtek začala ruskou vakcínu posuzovat. Pokud dojde k její registraci v Evropské unii, budou ji podle vás využívat všechny státy?
A to je těžké odhadnout. Určitě lze předpokládat, že pro řadu států bude to schválení zcela dostatečnou podmínkou pro využívání vakcíny Sputnik. Nicméně je tady ještě několik faktorů. Za prvé do toho schválení je pořád ještě jako nějaká doba. A za druhé Rusko už se ani nyní netají tím, že nemá dostatek vakcíny pro dodávky všem zemím, kterým slíbil už teď. A tu výrobu často outsourcuje nějakým soukromým firmám v jiných státech s různými formami regulace, s různými podmínkami. A i s tím schválením se může ukázat, že ty dodávky budou v závěru velmi nestabilně rizikové.
A v jakých podmínkách Sputnik vznikal? Já předpokládám, že ruští vědci jsou kapacity v oboru.
Já asi úplně nedokážu posoudit kvalitu té výroby, ze své pozice na to odborník nejsem. Co se ale říct dá, je, že vlastně od začátku ta výroba a testování byla protkaná docela rozsáhlou netransparencí. A vlastně bylo to celý ten proces byl poměrně nestandardní. Rusko se za každou cenu snažilo být první a kdo tu vakcínu vyrobí, klinické testy začaly v červnu 2020 a už v srpnu vlastně prezident Putin prohlásil, že ta vakcína je schválená pro použití v Rusku. A vlastně i potom, co publikovali výsledky některých fází, tak byly fází testování, tak ty byly kritizovány za nedostatek dat, za netransparenci, dokonce i za potenciální manipulaci s daty. A takže těžko říct, ze jakých podmínek vznikala, nicméně těch informací máme spíš pomálu pořád ještě a vlastně celý ten proces byl velmi, velmi nestandardní v porovnání s tím, kolik informací a jak ty fáze probíhaly v případě těch západních vakcín.
Je dostupná informace, jestli je prezident Putin očkovaný a případně jakou vakcínou?
Dle dostupných informací očkovaný není a vlastně poměrně ostře se snaží vůbec nevycházet ven, ale z toho, co víme, tak očkovaný není žádnou vakcínou.
Když se ještě vrátím k té strategii rozšiřování Sputniku jako nějaké hybridní hrozby, kdo je v ruské administrativě zodpovědný za tyhle ty hybridní strategie?
To je rovněž velmi dobrá otázka. Kéž by ruský režim byl tak transparentní ve svém rozhodování jako například demokratické státy Evropské unie. A ruský režim představuje samozřejmě nejenom prezident Putin, ale řada oligarchů a řada zpravodajců, kteří se pohybují v jejich kruzích. A vlastně vydedukovat, kdo je jedna konkrétní osoba, od které to všechno pochází, a asi úplně v současnosti ani nejde. A nemluvě o tom, že vlastně často některé strategie a cíle přicházejí víc zhora, někdy jsou plněny spíše zdola. Takže se asi nedá úplně vysledovat jedna osoba, která by za to byla zodpovědná.
A kdo je v tom případě hlavním propagátorem Sputniku v České republice?
A čistě co se nějakého počtu výstupů a vlivu týče, tak bych řekla, že zcela jasným propagátorem je stejnojmenný kanál Ruské federace Sputnik, který u nás působí v českém jazyce. A Sputnik u nás ve velkém podporují různé dezinformační weby nebo kanály na sociálních sítích. Přestože dezinformační scéna dlouhodobě odmítala očkování proti koronaviru obecně, tak Sputniku dali poměrně jasnou výjimku. A v neposlední řadě je to taky prezident Zeman, který právě se snaží tu vakcínu pro Českou republiku zajistit. A přijde mu to jako dobrý nápad napříč tomu, že by třeba ještě neměla tu EMA certifikaci.
Vy jste v úvodu zmínila, že se věnujete Rusku od roku 2015, nebo respektive monitorujete jeho vztahy s Českou republikou. Jaké mechanismy podle vás Pražský hrad používá ke komunikaci a domluvě s ruskou stranou?
A v tom posledním případě, kdy prezident Zeman prohlásil, že zajistil dodávku vakcíny Sputnik, tak se dle dostupných informací jednalo o dopis, který prezident poslal Vladimíru Putinovi, ale těch kanálů je určitě více. A ať už skrze ruskou ambasádu v České republice, nebo třeba skrze některé Zemanovy poradce, jako je třeba pan Nejedlý, který do Ruska poměrně často jezdí vyjednávat různé dohody a často ne úplně transparentně a vlastně bez nějakého oficiálního diplomatického pověření.
Ve středu se údajně prezident Zeman dohodl s Čínou na dodávky jejich vakcíny Sinopharm. Jde podle vašeho názoru o podobný případ, jako je tomu u Sputniku, anebo nás Čína nevnímá jako oblast svého vlivu?
Myslím si, že Čína nás určitě vnímá jako oblast svého vlivu, asi ne stejným způsobem nebo se stejnými ohledy jako Rusko, ale čínská vakcínová diplomacie se obecně velmi podobá té ruské. A pro Čínu my jsme zkrátka státem, který je členem Evropské unie a který má v Evropě nějakou svoji roli. A už jsme viděli i v minulosti, že nás neopomíná ve svých aktivitách, včetně třeba aktivit čínské ambasády nebo i předtím, a když se to týkalo ne nutně dodávek vakcín, ale různých humanitárních pomůcek, což se vlastně děje dodnes. A takže bych řekla, že v mnoha ohledech skutečně jde o podobný případ a rozhodně lze vnímat, že tady ta čínská pomoc, jak tomu někteří říkají, má i jiné důvody než příjemný život českých obyvatel.
Já vám moc děkuju za rozhovor a ještě než se s vámi rozloučím, tak bych se vás rád zeptal, kde vás posluchači můžou třeba sledovat na sociálních sítích nebo číst vaší práci.
Určitě nás můžou sledovat na Facebooku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a máme taky webovou stránku europeanvalues.cz, kde se můžou třeba přihlásit k některým newsletterům, ať už v češtině nebo v angličtině, které pravidelně vydáváme.
Já vám ještě jednou moc děkuju a užijte si víkend.
Taky moc děkuju, hezký víkend.
A to je ode mě pro tento týden už opravdu vše. A protože se z náhodného faktu nakonec stala asi nejpopulárnější část stopáže, trochu si myslím, že ho nesmím vynechat ani v téhle bonusové epizodě. Název bezdrátové technologie Bluetooth pochází z 10. století našeho letopočtu. Bluetooth byla totiž přezdívka dánského krále Haralda Gormsona, který byl známý díky dvou věcem. V roce 958 spojil, podobně jako váš telefon a sluchátka, Dánsko a Norsko. A taky měl mrtvý zub, ten měl modrošedivou barvu. Proto modrý zub. Bluetooth.